Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-komunità ta' Għaril Kbir. Kif tiġa semmejna, il-kavalleri kienu ta' ostruzzjonijiet ħalli kif jingħata sinjal li l-għadu kien wasal kulħadd kellu jaqbad l-aktar affarijiet importanti jabbandunaw kollox warajhom u jitilqu lejn il-postijiet ta' diviża li kienu mitluba li jmorru. Nafu iżda li kien hemm diversi Maltin li ma kinux obdew għal kollox dawn l-istruzzjonijiet. Kien hemm min mar f'postijiet fejn mhux suppost kellhom imorru u oħrajn baqgħu fejn kienu. Mhux taf xejn li mbagħad kien inqala l-inkwiet minħabba dawn l-istess nies li ma kinux imxew mal-ordnijiet mogħtija. Huwa magħruf li kien hemm ħafna qriema li marru jiskennu fil-Forti ta' Santilmu meta l-istruzzjonijiet ma kinux biex dawn imorru hemm. Tantu hekk li l-Grammastu kien ordna biex jintbagħtu diversi dajjes ħalli jitrasferixxu n-nisa tfal u l-anzjani lejn il-birgu u l-isla. Bekk ma kinux itelfu lis-suldati. Grupp ieħor ta' nies li baqa' ma daħalx mill-ewwel wara swar kienet il-komunità li kienet tgħix f'Għaril Kbir, limiti tal-Busket. Dan l-għar kien ferm aktar imdaqqas u spazzjuż mill-lider illum, u fil-fatt kienu joqogħdu ħafna familji fih. Dawn in-nies ikkonkludew li huma kienu f'post tajjeb ħafna u ma setgħux ikunu jidhru mis-suldati Ottomani li kienu qed iħufu fl-inħawi, iżda bħalma wieħed jistenna mhux dejjem jiġri kif wieħed ikun jistenna. Il-komunità li baqgħet tgħix f'Għaril Kbir fl-inħawi tal-Busket u fil-limiti ta' bejn ħad-dingli u r-Rabat baqgħu madwar 60 raġel u mara. Dawn baqgħu hemm minħabba li rridu jibqgħu viċin l-għeliqi tagħhom u l-probabilità hija li ħasbu li ma kienu se jkunu misjuba mill-Ottomani. Iżda matul l-assedju kien hemm diversi drabi meta l-istess Ottomani telqu jduru madwar il-gżira ħalli jaraw x'jistgħu isibu ta' ikel inkella ta' oġġetti oħra. F'waħda minn dawn il-mawrid iltaqgħu ma' din il-komunità. Skont l-istorja jingħad li fost in-nisa li kien hemm f'Għar il-Kbir kien hemm waħda ta' ġmiel li ma bħalu u mill-ewwel laqtet lajn tal-kap tal-Ottomani. Dan ħadha għalih bil-ftehim li jħalli l-istess komunità tgħix għall-kwiet. Jidher li l-kavallerija li kien hemm stazzjonata l-imdina saretta f'dan l-arranġament u fl-istess ħin bil-preżenza tal-Ottomani. Intbagħat stakkament lejn Għaril Kbir. U hemmhekk inqala ġlieda kbira. Il-kap tal-Ottomani li kellu fidu tfajla Maltija deher li ħarab u araħ marru jiġru l-istess kavallerija. Meta nduna li kollox kien mitluf huwa qata' ras it-tfajla u mbagħad u spiċċa mejjet jiġġieled. Hekk kif il-ġlieda ntemmet, il-kavallerija ħadu ħsieb li jdaħlu l-kumplament ta' dik il-komunità lura lejn is-swar tal-imdina. Vincent Zammit isel milkom.